Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Auto Club και στα μικρόφωνα είναι ο Πάρης Ποντίκας. Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες τις ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στο χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτος στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί. Προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
Πολύ μεγάλη κουβέντα έχει γίνει για τους Κινέζους κατασκευαστές που έχουν κάνει εισβολή στην Ευρώπη. Έχουμε δει το τελευταίο διάστημα πολλές εταιρείες να κάνουν την παρουσία τους στην Ευρωπαϊκή και τώρα, εδώ και αρκετούς μήνες, στην ελληνική αγορά. Βρίσκομαι στον Όμιλο Σπανού, στην αντιπροσωπεία της ΣΥΡΕ στην Κηφισίας και δίπλα μου είναι ο Άλεξο Γαλανόπουλος, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Ομίλου. Πόσες μάρκες, Αλέξη, αντιπροσωπεύετε?
Έχεις χάσει το μέτρημα, Πάρη. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με την ΣΥΡΕΣ, η οποία έγινε γνωστή αφού ήρθε στις αρχές του 24. Και τώρα η επόμενη μάρκα που λανσάραμε είναι η DFSK, η οποία ανήκει στον ίδιο όμιλο, αλλά έχει τελείως διαφορετική στόχευση. Απευθύνεται σε πολύ διαφορετικό κοινό. Θα πούμε παρακάτω γι' αυτό. Επιπλέον εισάγουμε την XEV, με το XEV Yogyo, που είναι ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης ηλεκτρικό, επίσης εντελώς διαφορετικό, οπότε είναι τρεις εντελώς διαφορετικές μάρκες.
Ποια είναι η στόχευση των κατασκευαστών γενικότερα από την Κίνα? Έχουμε δει ότι σίγουρα κατέχουν το άθλημα στον τομέα του ηλεκτρισμού, δηλαδή παρέχουν τεχνολογία και γενικότερα τεχνολογία ως προς την μπαταρία. Είτε αυτό είναι γρηγορότερη φόρτιση, είτε είναι αυτό περισσότερη αυτονομία. Ποιος είναι ο λόγος που εσύ θεωρείς ότι οι Κινέζοι γενικότερα έκαναν αυτόν τον επεκτατισμό προς την Ευρώπη? Δεν τους έφτανε η δικιά τους αγορά?
Νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε αυτή την περίοδο, αυτά τα χρόνια, που βλέπουμε αρκετούς κατασκευαστές να έρχονται στην Ευρώπη, έχει να κάνει με το ότι εξάντλησαν τα υπόλοιπα μέρη του πλανήτη. Δηλαδή, η DFSK, για παράδειγμα, που για μας είναι καινούρια, ήρθε πριν από ένα μήνα στην Ελλάδα, έχει ήδη παρουσία σε πάνω από 70 χώρες του κόσμου. Οπότε, εκτός από την Κίνα και άλλες ασιατικές αγορές, έχει πάει και στην Αφρική και στην Νότια Αμερική και αλλού. Οπότε, τώρα είναι η στιγμή που έχουν και τον όγκο παραγωγής που χρειάζεται και μπορούν να καλύψουν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, γιατί, όπως ξέρεις πολύ καλά, η Ευρώπη είναι μια αρκετά περίεργη αγορά. Έτσι, έχει αυστηρές προδιαγραφές και για την ασφάλεια και για τους ρήπους και για διάφορα άλλα πράγματα που καθιστούν το project διάθεσης ενός αυτοκίνητου στην Ευρώπη και το καθιστούν πιο δύσκολο σε σχέση με το να πάει στη Λατινική Αμερική. Οπότε η δική μου εκτίμηση είναι ότι οι κατασκευαστές ξεκίνησαν από την τοπική τους αγορά, επεκτάθηκαν εκεί που ήταν πιο εύκολο να πάνε, απέκτησαν πείρα. Έτσι, η DFSK, για παράδειγμα, έχει 20 χρόνια παρουσίας ως brand, ιδρύθηκε το 2003, και στη συνέχεια ήρθαν στην πιο δύσκολη περίπτωση που είναι η Ευρώπη. Οπότε τώρα, κατά σύμπτωση, όλοι μαζεύονται εδώ.
Συνήθως είχαμε δει το αντίθετο. Δηλαδή, να φτιάχνουν οι Ευρωπαίοι αυτοκίνητα για την αγορά της Κίνας, μάλιστα με κάποια παράπονα για εταιρείες συγκεκριμένης εταιρείας premium, ότι έχει αλλάξει φιλοσοφία, μεγάλωσε η μάσκα, καταλαβαίνεις νομίζω για ποια μιλάω. Τώρα όμως βλέπουμε ότι οι Κινέζοι υποδιοικητούν την αγορά και με τις πωλήσεις, δηλαδή έχουμε δει εταιρείες από την Κίνα να γράφουν υψηλές πωλήσεις στην Ευρώπη γενικότερα. Τι είναι αυτό που κάνει τους Κινέζους ανταγωνιστικούς, εκτός από την τεχνολογία και το χαμηλό εργατικό, τι είναι αυτό που τους κάνει, νομίζεις, ανταγωνιστικούς σε σχέση με έναν Ευρωπαίο κατασκευαστή?
Κοίταξε, ξεκινάμε σίγουρα από την τιμή. Έτσι, το ότι μπορούν να διαθέτουν ένα προϊόν σε χαμηλή τιμή είναι το βασικό του. Αν θέλεις, είναι ο λόγος να κοιτάξεις ένα αυτοκίνητο. Έτσι, αν δεις μια μάρκα που δεν την ξέρεις, θα γυρίσεις το βλέμμα αλλού. Αν όμως δεις ότι για αυτό το αυτοκίνητο που βλέπεις, για ένα μεγάλο SUV, ας πούμε, η τιμή είναι πολύ χαμηλή, εκεί θα πεις, όπ, τι είναι αυτό, για κάτσε να το δω, μήπως με ενδιαφέρει. Άρα, σίγουρα το χαμηλό κόστος είναι το πρώτο.
Το value for money, δηλαδή, λες.
Ακριβώς. Αυτό είναι το πρώτο σημείο που θα κάνει τον κόσμο να κοιτάξει μια εταιρεία που κατά τα άλλα δεν τη γνωρίζει χρόνια. Από εκεί και πέρα όμως, το ίδιο το προϊόν είναι ανταγωνιστικό. Δεν είναι μια λύση ανάγκης. Δεν είναι κάτι που είναι φτηνό επειδή χρησιμοποιεί παλιές λύσεις ή ξεπερασμένη τεχνολογία. Έχουν καταφέρει να προσφέρουν ανταγωνιστικά προϊόντα, top στην κατηγορία τους ή ανταγωνιστικά με τις κορυφαίες μάρκες και σε χαμηλότερη τιμή. Οπότε αυτό είναι για μένα η συνταγή της επιτυχίας.
Για να πάρουμε λοιπόν τις μάρκες από την αρχή και να δούμε κάθε κατηγορία ξεχωριστά. Έχουμε δει ότι οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές, ο ένας μετά τον άλλον, βγαίνουν από τη μίνι κατηγορία, προσφέροντας στην ίδια τιμή μεγαλύτερο αυτοκίνητο. Αυτό ήταν ένα πεδίο, νομίζω, πολύ μεγάλο για τους Κινέζους, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν αυτό το κοινό και συνεχώς παράγουν αυτοκίνητα στη μίνι, σούπερ μίνι κατηγορία. Μία από αυτές τις εταιρείες είναι και
η XEV με το γιόγιο.
Το γιόγιο λοιπόν είναι ένα μικρό αυτοκινητάκι πόλης, αποκλειστικά ηλεκτρικό.
Αποκλειστικά ηλεκτρικό και αποκλειστικά με στόχευση πόλης. Ωστόσο, έχει την ικανότητα να βγει και εκτός. Δηλαδή, αυτή είναι και αν θέλεις η κυριότερη διαφορά του σε σχέση με άλλες αντίστοιχες λύσεις αστικής κινητικότητας. Επειδή η αυτονομία του είναι 150 χιλιόμετρα και η τελική του ταχύτητα είναι 80 χιλιόμετρα την ώρα, είναι η ανακοινώσιμη. Στην πράξη βλέπεις 90-92 στο κοντέρ πολύ εύκολα. Οπότε αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κινηθεί και σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας σε εθνική και δεν περιορίζεται αυστηρά στο κέντρο της πόλης όπως άλλα μικρά αυτοκίνητα. Έτσι.
Τι είναι το ζητούμενο για έναν ενδυνάμει αγοραστή της mini, super mini κατηγορίας? Το μικρό μέγεθος, δηλαδή το εύκολο παρκάρισμα. Σίγουρα το κόστος, γιατί θες να κινείσαι κάπου πολύ φτηνά μέσα στην πόλη, αλλά και η αυτονομία. Σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν γίνει, έχουμε δει ότι ο κόσμος της μικροκινητικότητας, σε εισαγωγικά τώρα το βάζω αυτό, δεν κάνει παραπάνω από 55-60 χιλιόμετρα. Δηλαδή μετακίνηση πέριξ της πόλης δεν ξεπερνάει αυτό το νούμερο. Και έχουμε δει στα plug-in αυτοκίνητα η μπαταρία να είναι περίπου εκεί, άντε και λίγο μεγαλύτερη, μέχρι τα 100-110 χιλιόμετρα σε premium καταστάσεις. Και έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ναι. Οπότε και τα plug-in υβριδικά γι' αυτό φτιάχτηκαν, για να είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο να καλύπτει την καθημερινότητα του οδηγού. Όπως λες, με 50 μέχρι και 100-110 τα κορυφαία αυτή τη στιγμή βγάζουν 100-110 χιλιόμετρα ηλεκτρικά. Και από εκεί και πέρα να συνεχίζουμε βενζίνη. Το γιόγιο είναι η επιλογή ενός ανθρώπου που θέλει να έχει και το μικρό μέγεθος. Δεν μπορεί να κυκλοφορεί με ένα μεγάλο αυτοκίνητο, ένα μεγάλο SUV όπως είναι, ας πούμε, τα plug-in hybrid τα περισσότερα. Και θέλει και το όφελος στο παρκάρισμα, όπως λες, και την ευελιξία. Το γιόγιο είναι 2,5 μέτρα σε μήκος, οπότε σκέψω ότι παρκάρει και κάθετα, ας πούμε, σε κάποιο δρόμο που δεν είναι στενός. Οπότε αυτό δίνει τρομερή ευελιξία στη χρήση.
Η αρχή στα αυτοκίνητα πόλης είχε γίνει με τη Smart. Βλέπουμε ότι η Smart έχει ακολουθήσει ένα διαφορετικό δρόμο τώρα, μεγάλωσε. Είδαμε τώρα και ήρθαν δηλαδή και τα αυτοκίνητα της Smart και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό σε άλλες εκπομπές. Αυτό το λέω για τους ακροατές που μας ακούν. Αυτό που σίγουρα είπα και πριν, ψάχνει ο κόσμος θέλοντας να μπει στον ηλεκτρισμό, είναι η αυτονομία και το πού θα φορτίσω. Εντάξει, υπάρχει και το κινούμε ηλεκτρικά 3 που είναι γενναίο. Αν δούμε σε σύγκριση, μιλάω για την επιχορήγηση που γίνεται από το κράτος, αν δούμε σε σύγκριση με την Ευρώπη, όπου σε πολλές πόλεις έχει σταματήσει η επιχορήγηση των ηλεκτρικών, μιλάω για τις δυτικές ευρωπαϊκές.
Σωστά, και σε εμάς θα γίνει κάποια στιγμή. Προς το παρόν συνεχίζει και είναι 9.000 που είναι πολύ καλή επιδότηση, όπως πολύ σωστά είπες, από τις κορυφαίες στην Ευρώπη, ίσως η μεγαλύτερη. Αλλά είναι σίγουρο ότι αυτό δεν θα ισχύει για πάντα. Οπότε, όποιος θέλει να πάρει ηλεκτρικό, γενικά καλό είναι να το εκμεταλλευτεί όσο νωρίτερα γίνεται.
Είναι bias market, λοιπόν. Είναι προς όφελος του αγοραστή αγορά ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου τώρα.
Ακριβώς. Είναι οι early adopters που λένε. Δηλαδή, όποιος ακολουθήσει πολύ νωρίς αυτή την τεχνολογία, έχει κάποια μειονεκτήματα, τα οποία πια είναι ότι το δίκτυο φόρτισης, ας πούμε, δεν είναι full ανεπτυγμένο όπως θα είναι σε 10 χρόνια από τώρα. Άρα μπορεί πράγματι να θέλω να πάω κάπου ταξίδι και εκεί να μην βρίσκω εύκολα φορτιστή ή να υπάρχει μόνο ένας. Δηλαδή αυτά τα πρακτικά προβλήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είμαστε σε ένα σημείο που έχουν ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό, έτσι, γιατί τα δίκτυα φόρτισης έχουν διευρυνθεί. Ωστόσο, σκέψου ότι όποιος πήρε αυτοκίνητο από το πρώτο κινούμε ηλεκτρικά, ας πούμε, ήδη έχει απολαύσει 4 χρόνια και την επιδότηση που υπήρχε τότε και ενδεχομένως και με δωρεάν φορτίσεις και μια πάρα πολύ διαφορετική εμπειρία μετακίνησης που του χρόνου ή σε 5 χρόνια από τώρα σίγουρα δεν θα μπορεί να το. Θα είναι πολύ αργά για να το δοκιμάσει κάποιος αυτό. Η επιδότηση θα έχει χαθεί, οι δωρεάν φορτίσεις θα έχουν μειωθεί. Το δίκτυο βέβαια θα είναι πιο εκτενές.
Είναι η κατάλληλη στιγμή για μένα τώρα. Εγώ, σαν άνθρωπος που κινούμαι μέσα στην πόλη, συνήθως Δευτέρα με Παρασκευή, και είμαι ένας weekender, αν θέλω να πάω κάπου με την οικογένειά μου το Σαββατοκύριακο. Αυτό που κάποιος αναζητά είναι φτηνή λύση. Έτσι. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή γενικότερα τα αυτοκίνητα, έχουμε δει ότι τον τελευταίο καιρό από τον κορονοϊό και μετά, το τελευταίο χρονικό διάστημα δηλαδή, έχουμε δει ότι έχουν πολύ μεγάλες αυξήσεις. Πάνω σε αυτό βέβαια έπαιξε ρόλο το ενεργειακό κόστος και βλέπουμε εταιρείες, δυστυχώς κολοσσούς όπως είναι η Volkswagen, να αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα σε σημείο μέχρι και να κλείνουν εργοστάσια και να κάνουν αναπροσαρμογή στα τμήματα των R&D, να μειώνουν την παραγωγή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων τους. Οι Κινέζοι τι λένε, δεν το βλέπουν αυτό, δεν φοβούνται?
Οι Κινέζοι βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση. Είναι άτυχοι γιατί είναι πιο καινούργιες εταιρείες, οπότε δεν έχουν την ιστορία ενός κατασκευαστή παραδοσιακού. Αλλά είναι τυχεροί, αυτό γυρίζει σε θετικό, επειδή από την αρχή μπορούν να στήσουν τη γραμμή παραγωγής με τα σύγχρονα δεδομένα και όπως θέλουν. Δηλαδή, αυτό που λες, οι παραδοσιακοί κατασκευαστές έχουν ένα εργοστάσιο χρόνια, το οποίο έχει φτιαχτεί για να παράγει, ας πούμε, θερμικά αυτοκίνητα. Και το κόστος για να γίνει η μετατροπή της γραμμής παραγωγής και να μπορεί να κατασκευάσει ηλεκτρικά, αλλά και ο κόσμος, αυτές οι χιλιάδες εργαζόμενοι, να εκπαιδευτούν για να φτιάχνουν ηλεκτρικά, είναι ένα τεράστιο κόστος που πρέπει να απορροφήσει ο κατασκευαστής, ενώ βλέπει τις πωλήσεις του να πέφτουν, ενώ μπορεί να έχει άλλα προβλήματα. Ενώ οι κατασκευαστές από την Κίνα έφτιαξαν την προηγούμενη δεκαετία ή τα προηγούμενα 10-15 χρόνια, προβλέποντας τη σημερινή κατάσταση και φτιάξαν από το μηδέν γραμμή παραγωγής για ηλεκτρικά. Γι' αυτό είναι, επανέρχομαι σε αυτό που είπες πριν, ότι γι' αυτό έχουν και τεχνολογία ηλεκτροκίνησης που μας φαίνεται πιο προχωρημένη. Γιατί αυτό στήθηκαν να κάνουν εξ αρχής.
Ελέγχουν βέβαια και τον πρωτογενή τομέα παραγωγής, όπως είναι τα ορυχεία, στην Αφρική και όχι μόνο. Και έχουν κατορθώσει και έχουν επενδύσει σε τεχνολογίες που είτε το θέλουμε είτε όχι. Δεν έχουν γίνει από Κινέζους. Οι περισσότερες τεχνολογίες στο R&D γίνεται σε Αμερικανικά πανεπιστήμια, έτσι. Αγοράζουν όμως.
Ποιος πληρώνει ακριβώς. Τελικά ποιος το πληρώνει.
Και γενικότερα αυτό ήταν και ένα θέμα με το short term versus long term planning. Ένα πράγμα που οι Ιαπωνέζοι το είχαν δουλέψει έχοντας CEOs για πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες επικεφαλής των εταιριών τους, ενώ αντίστοιχα στην Αμερική και στην Ευρώπη κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Είδαμε όμως πάρα πολλές συμμαχίες και consortium από εταιρείες. Η μεγαλύτερη εταιρεία σε αυτό είναι η Stellantis, όπου εκεί έχουμε και, όχι συγχωνεύσεις, joint ventures έτσι, από εταιρείες όπως η Leap με την Stellantis και όχι μόνο, 51-69, αγόρασαν το 20% στην Κίνα, δημιούργησαν μια καινούργια εταιρεία 51-69, ουσιαστικά φτιάχνοντας μια win-win, όπως λέγεται, κερδοφόρα κατάσταση, win-win situation, και για τους δύο, ο ένας παρέχοντας τεχνολογία και ο άλλος παρέχοντας το μέσο και το δίκτυο. Το ζητούμενο λοιπόν για μένα στους Κινέζους είναι το δίκτυο. Γιατί είναι ωραία να έχεις ένα προϊόν το οποίο είναι ανταγωνιστικό, αλλά θα πρέπει να το διαθέσεις. Τι απαντάει η Γιώγιο για το δίκτυο? Τι γίνεται στην Ελλάδα? Αν κάποιος θέλει να αγοράσει ένα Γιώγιο, έχει δίκτυο, έχει σέρβις?
Αυτό που ισχύει και για την XEV και για το Γιώγιο και για τα υπόλοιπα αυτοκίνητά μας είναι ότι ναι, υπάρχει δίκτυο σε όλη την ελληνική επικράτεια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 12 σημεία, 2 στην Αττική και τα υπόλοιπα εκτός Αττικής, σε μεγάλες πόλεις, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ηράκλειο κτλ. Οπότε, αν κάποιος ενδιαφέρεται συγκεκριμένα, μπορεί να μπει στη σελίδα στην xevelas.gr και να δει το δίκτυό μας, όπου είναι και για πωλήσεις και για υποστήριξη φυσικά μετά την αγορά. Άλλωστε, το ότι αυτές οι εταιρείες και η XEV και οι άλλες μας εταιρείες έρχονται από τον όμιλο Σπανού, αυτό εγγυάται ότι έρχεται με το σωστό στήσιμο. Η εταιρεία τα αυτοκίνητα διατίθεται στην αγορά έχοντας την υποστήριξη. Δεν θα φέρναμε ποτέ 3 αυτοκίνητα ως καταλάβες, ευκαιριακά. Σίγουρα ήρθαν για να μείνουν αυτές οι εταιρείες και σίγουρα πρέπει να στηθούν σε σωστές βάσεις και αυτό φροντίζουμε να κάνουμε.
Where were you? Ένα άλλο πράγμα που προβληματίζει γενικότερα τους Ευρωπαίους κατασκευαστές αλλά και τους Κινέζους είναι η επανεκλογή του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος έχει πει ότι θα φορολογήσει στην Αμερική με 60% τα προϊόντα από την Κίνα και μέχρι 20%, 10 με 20% από την Ευρώπη. Τώρα θα μου πεις γιατί το συζητάμε αυτό. Γιατί το ένα παρασύρει το άλλο. Και σκέφτομαι εγώ τώρα που θέλω να αγοράσω ένα γιόγιο. Μήπως τυχόν αύριο ή μια εναντί YSK ας πούμε, disc ή το Sears. Μήπως αύριο εξαιτίας των δασμών αυτό το αυτοκίνητο φτηνινή. Πρόσεχε, δεν το λέω αυτό. Μου λες πώς, οξύμορο, ε.
Το ανάποδο, μήπως
γίνει. Το ανάποδο, ναι. Λες. Ναι. Ναι. Μήπως τυχόν όμως ο ανταγωνισμός δώσει και στους Ευρωπαίους και ρίξουν και αυτοί τις τιμές. Γιατί μέχρι πού θα πάει αυτό. Δηλαδή, έχουμε δει την αύξηση των αυτοκινήτων στο 30-40% πάνω, πριν από τον κορονοϊό. Και μήπως βραχυπρόθεσμα τα αυτοκίνητα ακριβήνουν και μετά με τον ανταγωνισμό. Γιατί το έχουμε δει αυτό στο παρελθόν, ναι, να γίνεται.
Καταλαβαίνω τι λες, ναι, ακούγεται.
Η άποψή μου δηλαδή, εμένα αν θα με ρωτούσες, είναι ότι τους φόρους δεν τους θέλουν οι Ευρωπαίοι. Γιατί αν κάνουν κάτι αντίστοιχο οι Κινέζοι, θα έχουν τεράστιο θέμα. Και ήδη έχουν.
Και θα αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις εξαγωγές αντίστοιχα.
Επίσης, ναι, δεν είναι και ενωμένη η Ευρώπη σε αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχει μια ενιαία πολιτική.
Σωστά. Οι εταιρείες, οι χώρες που έχουν εταιρείες που πουλάνε περισσότερο στην Κίνα, φυσικά δεν θέλουν να υπάρξει κάποιο αντίμετρο που θα τους
φυλάψει. Ναι, και δεν είναι μόνο το. Δεν μιλάμε για τον τομέα του αυτοκινήτου. Μιλάμε γενικότερα για τις εταιρείες.
Ναι, ναι, βεβαίως. Ο τομέας του αυτοκινήτου είναι λίγο πιο περίεργος γιατί έχει πιο αυστηρές προδιαγραφές για το τι θα πουληθεί. Ενώ τα προϊόντα τα ηλεκτρονικά, ας πούμε, είναι πολύ πιο εύκολο, mm-hmm, να έρθουν. Ωστόσο, ναι, αυτό που λες θα το έβλεπα σαν ένα πιθανό σενάριο, αλλά πιο μακρινό. Δηλαδή, για να το αντιστρέψω, θέλω να πω ότι το αν τα αυτοκίνητα θα γίνουν φθηνότερα σε 3 χρόνια, ας πούμε, δεν επηρεάζει την επιλογή του αυτοκινήτου, καινούργιου αυτοκινήτου που θέλω να πάρω εγώ σήμερα. Mm. Δηλαδή, αυτό το σενάριο που μακάρι να γίνουν φθηνότερα τα αυτοκίνητα έτσι, είναι τόσο μακρινό, δεν είναι, νομίζω ότι είναι στα επόμενα 1-2 χρόνια, οπότε δεν αφορούν τον άνθρωπο που ψάχνει σήμερα καινούργιο αυτοκίνητο και πρέπει να επιλέξει την καλύτερη επιλογή για αυτόν. Αλλά είμαι μαζί σου. Μακάρι να επαληθευτεί αυτό και να γίνουν φθηνότερα τα αυτοκίνητα, γιατί πράγματι έχει γίνει πολύ δύσκολη υπόθεση η αγορά σήμερα.
Και σίγουρα οι Κινέζοι είναι και έχουν δείξει ότι μπορούν να αντέξουν σε αυτόν τον ανταγωνισμό και ίσως να χάνουν και χρήματα μέχρι να παίξουν.
Σωστά. Και θα έχουν και τη στήριξη της κυβέρνησης. Ούτως ή άλλως, πολλές εταιρείες είναι είτε full κρατικές, είτε συμμετέχει το κράτος της Κίνας σε αυτές, στη σύνθεσή τους. Οπότε, ναι. Και ταυτόχρονα, επειδή διαθέτουν, όπως είπαμε, τα αυτοκίνητα σε όλο τον κόσμο, μπορούν ενδεχομένως να έχουν χασούρα στην Ευρώπη και να έχουν κέρδος κάπου αλλού και αυτό να ισοφαρίζεται.
Κρατάνε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα γενικότερα, όχι ευρωπαϊκά και κινέζικα, την τιμή τους. Γιατί και αυτό είναι σε μια αγορά τώρα όπως είναι η ελληνική, όπου έχουμε μέσο όρο 18 χρόνια. Και 20, πάμε και για 20 τώρα σε λίγο, κρατώντας δηλαδή το αυτοκίνητό μας, για το γυρασμένο στόλο μιλάω. Το αυτοκίνητο, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι μια επένδυση. Είναι μια ανάγκη, αλλά είναι και επένδυση ταυτόχρονα. Δηλαδή, αν δεις την αγοραστική αξία που έχει ή πόσους μισθούς πρέπει να καταβάλεις, έτσι ο μέσος Έλληνας πόσους μισθούς πρέπει να καταβάλει για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, υπολείπεται πολύ της Ευρώπης. Οπότε, μοιραία το βλέπει και ως μία επένδυση. Δηλαδή να αγοράσω ένα αυτοκίνητο, να δίνω ξέρω τόσο το μήνα, δεν ξέρω το πώς γίνεται, πες ας πούμε. Αλλά όταν θα θέλω να το ρευστοποιήσω θα πάρω τα χρήματά μου. Πώς είναι η αγορά των ηλεκτρικών παγκόσμια, πανευρωπαϊκά και εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε κάποια στοιχεία.
Στοιχεία, χειροπιαστά, ακριβή νούμερα δυστυχώς δεν έχω. Ωστόσο, ήθελα να τονίσω ότι στην Ελλάδα η αγορά του μεταχειρισμένου γενικά είναι πιο ευνοϊκή, έτσι, σε σχέση με τη γερμανική, ας πούμε. Δηλαδή, στο εξωτερικό το αυτοκίνητο χάνει την αξία του πιο εύκολα, πιο γρήγορα. Κατευθείαν με το που κυκλοφορεί, έχει χάσει 20-30% της αξίας του, ενώ εδώ στην Ελλάδα βλέπεις και οι αυτοκίνητα να πωλούνται 10% κάτω από την τιμή του καινούριου, ας πούμε, άμα πουληθούν σύντομα. Ωστόσο, τώρα, γι' αυτό που ρώτησα για τα ηλεκτρικά, τώρα είμαστε σε μια περίοδο όπου τα προηγούμενα χρόνια τα αυτοκίνητα ακρίβηναν πολύ. Και τα ηλεκτρικά που διατίθονταν στην αγορά ήταν σχετικά ακριβά για την κατηγορία τους. Έτσι, όποιος ήθελε, ας πούμε, ένα SUV 4,5 μέτρα και είχε πάρει ένα ηλεκτρικό SUV 4,5 μέτρων, ήταν ακριβό για αυτό. Ένα βενζινοκίνητο SUV 4,5 μέτρων θα ήταν πολύ φτηνότερο, παρά την επιδότηση. Ωστόσο, τώρα είμαστε σε μια περίοδο που τα ηλεκτρικά, τα καινούργια ηλεκτρικά που έχουν διατεθεί, όχι μόνο στις δικές μας μάρκες, συνολικά, είναι λίγο φτηνότερα και ταυτόχρονα. Πολλοί κόσμοι θέλουν να πάρει καινούριο για να πάρει και την επιδότηση. Γιατί η επιδότηση στα μεταχειρισμένα δεν υπάρχει. Έτσι. Mm-hmm. Οπότε, όσοι έχουν ένα ηλεκτρικό, ας πούμε, τώρα που είναι διετίας, ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν πράγματι μεγάλη απαξίωση. Να μην υπάρχει ζήτηση σήμερα για ηλεκτρικά διετίας. Άρα αυτό είναι γεγονός. Ωστόσο, πιστεύω ότι όσο περνάνε τα χρόνια και όσο ο κόσμος καταλαβαίνει περισσότερο, πρώτον, την τρομερή οικονομία που κάνει με ένα ηλεκτρικό σε σχέση με τη βενζίνη. Γιατί τώρα ο κόσμος δεν μπορεί να τα ακούει, αλλά δεν το έχει στο μυαλό του. Δεν βλέπει στην τσέπη του την πραγματική μείωση. Έτσι. Αν όμως ο γείτονάς μου, εκεί που ξόδευε 200 ευρώ το μήνα, πάρει ηλεκτρικό και τελικά μου πει, ρε, εσύ ξέρεις, πληρώνω 30 ευρώ το μήνα το κόστος μου, από 200 έπεσε στα 30. Εκεί θα αρχίσω να το σκέφτομαι κι εγώ. Άρα, όταν όλο αυτό διευρυνθεί περισσότερο και όλος ο κόσμος καταλάβει το όφελος των ηλεκτρικών, συν με το να του φύγει ο φόβος για την αυτονομία και για τη φθορά της μπαταρίας, γιατί ακούμε αυτές τις ιστορίες ότι η μπαταρία θέλει αλλαγή στα 6 χρόνια κτλ. Που φυσικά δεν ισχύει, αλλά δεν μπορείς να πείσεις κανέναν με στοιχεία. Δηλαδή, έρευνες υπάρχουν, εννοείται, και οι ίδιες εταιρείες ανακοινώνουν, αλλά και ανεξάρτητες έρευνες και από πανεπιστήμια και μελέτες από δημοσιογράφους έχουν γίνει και δοκιμές. Και φυσικά πάρα πολλά ηλεκτρικά κυκλοφορούν 10 και 12 χρόνια και βλέπουμε ότι η μπαταρία μπορεί να έχει πέσει 5-8% και όχι να έχει καταστραφεί και να θέλει αλλαγή. Άρα.
Συγκεκριμένα στοιχεία αλλάζουν.
Ακριβώς. Ή αλλάζει ένα συγκεκριμένο στοιχείο ακόμα και αν κάποιο πάθει βλάβη. Η μπαταρία δεν είναι ένα τούβλο τεράστιο που το πετάς κάπου, μολύνεις το περιβάλλον και πρέπει να δώσεις 30.000 ευρώ για να το αλλάξεις. Αυτό δεν ισχύει. Αυτό είναι για να το δίνουμε στο Facebook, ξέρεις, να το στέλνουμε μεταξύ μας και να γελάμε.
Lovely, darling, 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 darling. impossible to face. When someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know.
Είστε συντονισμένοι στο Το Κλαμπ. Επιστρέψαμε.
Ήταν τιμή η Ευρώπη, θεωρείς, να μπει στον ηλεκτρισμό? Εντάξει, οι Κινέζοι δεν είχαν ενέργεια. Βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τώρα και οι Ευρωπαίοι δεν έχουν. Οι Βορειοευρωπαίοι δεν έχουν ενέργεια. Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και την άρνηση φυσικού αερίου από την Ρωσία. Είναι σαφώς η ενέργεια είναι πολύ πιο ακριβή. Και αυτό τι σημαίνει? Μεγαλύτερο κόστος στην παραγωγή των αυτοκινήτων και σαφώς πολύ μικρότερο ανταγωνισμό. Δεν μπορείς να είσαι πολύ ανταγωνιστικός. Τελικά έπρεπε η Ευρώπη να μπει στον εξηλεκτρισμό? Γιατί είναι πολλές οι φωνές που λένε ότι ναι μεν οι Κινέζοι μπήκαν, αλλά οι Κινέζοι έχουν ορυχεία, έχουν μπαταρίες, έχουν know-how. Οι Ευρωπαίοι δεν έχουν τόσο. Είναι πολλοί και αυτοί που λένε ότι στις Βρυξέλλες έγινε ίσως και κάπως οι Κινέζοι να έδωσαν χρήματα, να πήγανε στο λόμπι, ακούγονται πολλά.
Κάποια λόμπι τέλος πάντων να πίεσαν για να γίνει νωρίτερα, γιατί ουσιαστικά δεν νομίζω ότι δεν θα γινόταν το βήμα προς τον εξηλεκτρισμό. Το ερώτημα είναι αν έγινε πιο νωρίς από ό,τι θα έπρεπε, ας πούμε, αν θα ήταν καλύτερα.
Εντάξει, είναι πολλοί, είναι και αυτοί που λένε ότι με το Euro 6 A, B, C, D, E, F, G, λέω εγώ,
ό,τι έχει γίνει,
ό,τι έχει γίνει, ναι, με τους εσωτερικούς κινητήρες καύσης δεν χρειαζόταν να μπούμε, γιατί είχαμε σχεδόν μηδενικούς ρήπους και στο ντίζελ αλλά και στο, τουλάχιστον λίγους.
Ναι, έχουμε πολύ χαμηλούς φυσικά, ωστόσο αυτό δεν, η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα είναι κάτι που ούτως ή άλλως θα έπρεπε να γίνει. Δηλαδή για μένα το ερώτημα είναι αν το όριο που έχουν βάλει το 2035, ας πούμε, η Ευρώπη, που ίσως το τηρήσει, ίσως και όχι, αν ήταν νωρίς ή αργά. Πιστεύω ότι αυτή η μετάβαση θα γίνει από την εξέλιξη των ηλεκτρικών. Δηλαδή, πιστεύω ότι τώρα μας φαίνεται περίεργο, μας φαίνεται σαν να μας επιβάλλει κάποιος. Παρ' όλα αυτά, να διευκρινίσουμε ότι δεν απαγορεύεται να αγοράσεις και σήμερα έτσι, ένα αυτοκίνητο diesel, ένα αυτοκίνητο βενζίνης. Έτσι, μπορείς να το αγοράσεις. Και πιστεύω όμως ότι σε 10-12 χρόνια από τώρα, το 35, όταν λέγεται ότι θα εφαρμοστεί η απαγόρευση πώλησης, νομίζω ότι πράγματι τα ηλεκτρικά θα είναι τόσο σωστά, δεν θα αφήνουν κάποιον παραπονεμένο σε επίπεδο αυτονομίας, φόρτισης, το δίκτυο θα έχει διευρυνθεί. Οπότε δεν θα θέλεις να αγοράσεις βενζινοκίνητο τότε. Αν πράγματι αύριο το πρωί κάποιος απαγόρευε τους κινητήρες εταιρικής καύσης, θα είχαμε τρομερό πρόβλημα. Δεν το συζητάμε. Δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Όλοι θα ήμασταν αντίθετοι. Κανένας δεν θα το ήθελε. Ωστόσο, τώρα η ηλεκτροκίνηση έτσι όπως εισάγεται στην αγορά και κερδίζει ποσοστά και γίνεται 5, 10, 15%, σιγά-σιγά ταυτόχρονα αυξάνεται και το δίκτυο φόρτισης, το οποίο μάλλον αυξάνεται με πιο γρήγορο ρυθμό από τις πωλήσεις. Οπότε πάμε σε μια κατάσταση που σε 10 χρόνια νομίζω ότι
οι πωλήσεις τώρα
θα πρέπει να σε πείσουν για να πάρεις βενζινοκίνητο. Δηλαδή θα θέλει τρομερή προσπάθεια.
Οι πωλήσεις τώρα τουλάχιστον δείχνουν ότι η τεχνολογία που έχει αύξηση είναι υβριδική τεχνολογία και τα plug-ins.
Σωστά, γιατί είναι μια μέση λύση, ικανοποιεί πάρα πολύ κόσμο, παντρεύει τους δύο κόσμους, έτσι, ηλεκτροκίνηση καθημερινά και βενζίνη για όταν πάω πιο μακριά. Το οποίο τι σημαίνει? Ναι, μεν πληρώνω βενζίνη, άρα πιο ακριβά ενδεχομένως από το να είχαν ηλεκτρικό, ωστόσο δεν περιορίζουμε το δίκτυο.
Για να πούμε λίγο για το γιόγιο, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, άλλη μια φορά, και την αξία του, πόσο κοστίζει?
Το γιόγιο λοιπόν είναι ένα μικρό αυτοκίνητο 2,5 μέτρων, full ηλεκτρικό, φορτίζει σε απλή μπρίζα, μια απλή μπρίζα Σούκο στον καράζ μας, το φορτίζει πλήρως σε 4-4,5 ώρες. Η αυτονομία του, όπως είπαμε, είναι 150 χιλιόμετρα και στην πράξη πράγματι βλέπουμε πολύ κοντινά νούμερα. Έχει full εξοπλισμό, που σημαίνει air condition, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικούς καθρέφτες, ABS. Έχει όλες τις ανέσεις που περιμένεις από ένα σημερινό αυτοκίνητο.
Δεν είναι δηλαδή ένα αυτοκίνητο όπως οι ανταγωνιστές μικροκινητικότητας που δυστυχώς δεν έχει air conditioning, δεν έχει αερόσακους, έτσι.
Ακριβώς.
Οδηγείται με δίπλωμα 16 ετών ή χρειάζεται?
Όχι. Επειδή έχει, όπως είπαμε, τελική 80 χιλιόμετρα, χρειάζεται δίπλωμα αυτοκινήτου.
Κανονικό δηλαδή.
Ή μοτοσυκλέτα ανεξαρτήτου κυβισμού, ναι. Τα αυτοκίνητα που οδηγούνται χωρίς δίπλωμα έχουν τελική 45 χιλιόμετρα, οπότε πρακτικά δεν χρησιμοποιούνται σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Από εκεί και πέρα, η τιμή του τώρα στην έκδοση Young, που έχουμε βγάλει ισχύ αυτή την περίοδο μια προσθετική ενέργεια. Να διευκρινίσουμε καταρχάς ότι η επιδότηση, το κράτος ευνοεί τους νέους και όσοι είναι έως 29 ετών έχουν 4.000 ευρώ επιδότηση, ενώ οι υπόλοιποι έχουν 3.000 ευρώ σε αυτά τα αυτοκίνητα. Οπότε η τιμή του Γιώγιο πέφτει για τους νέους, όσους τυχερούς είναι ακόμα 29, πέφτει στα 9.900. Για τους υπόλοιπους είναι 10.900. Πάντα με την επιδότηση του κινούμε ηλεκτρικά. Το οποίο πιστεύω ότι εκεί στα 10-11.000 ευρώ είναι μια πρόταση για όποιον κάνει χιλιόμετρα καθημερινά, έτσι, γιατί είναι αυτοκίνητο το οποίο προορίζεται για να κινείται καθημερινά και να σου κάνει οικονομία κάθε χιλιόμετρο που κάνεις. Δεν είναι αυτοκίνητο το παίρνω, το παρκάρω στον γκαράζ μου για να πάω μια βόλτα το μήνα, δεν θα κερδίσω το όφελος. Το όφελος είναι να κάνεις 80-100 χιλιόμετρα καθημερινά, το οποίο θα το κάνεις με κόστος 2 ευρώ, 1,5-2 ευρώ, το οποίο είναι ασύγκριτο, έτσι.
Να αφήσουμε τη μίνι κατηγορία και να έρθουμε σε μία, πώς να το πω, μία μάρκα η οποία ήρθε και από ό,τι φαίνεται ήρθε για να μείνει και ακούει το όνομα DFSK, μία μάρκα με, τουλάχιστον εγώ έχω δει τα SUV της, δεν ξέρω, έχει και hatchback, έχει και μίνι, τι ακριβώς είναι αυτή η εταιρεία.
Άμα δεις κάτι εκτός SUV να μου το πεις, γιατί θα έχουν κλέψει το σήμα μας, γιατί πράγματι η DFSK φτιάχνει μόνο SUV. Από το πρώτο αυτοκίνητο επιβατικό που έφτιαξε ήταν SUV, ακριβώς γιατί είχε δει την χρησιμότητα, τη χρηστικότητα και την δημοφιλία που θα είχε.
Μια εταιρεία που μας είπες πριν ότι μετράει 20 χρόνια παρουσίας.
Ως brand, αυτό το brand ιδρύθηκε το 2003. Πίσω της και η εξήγηση και για το όνομά της αυτά τα.
Ναι, what does it stand for που λένε, τι σημαίνει το D, το F, το S και το K.
Θα σου πω, μας ρωτάει πολλοί κόσμος. Λοιπόν, αυτή η εταιρεία προέκυψε από την συνεργασία δύο εταιριών κολοσσών της Κίνας. Η μία είναι η Dongfeng, που οι περισσότεροι την ξέρουν, γιατί είναι από τις τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες στην Κίνα και δεν φτιάχνει μόνο αυτοκίνητα, φτιάχνει και άλλα προϊόντα, έτσι και στρατιωτικά οχήματα και τα πάντα, και κρατική εταιρεία. Και η άλλη είναι η Socon, η οποία ήταν ιδιωτική εταιρεία που έφτιαχνε ανταλλακτικά και αξεσουάρια αυτοκίνητα κτλ. Η Dongfeng σκέψω ότι έχει ιδρυθεί το 60, έτσι, δεκαετία του 60. Mm. Αυτές λοιπόν οι δύο εταιρείες το 2003 λανσάρανε αυτό το brand, το DFSK, το οποίο προκύπτει από το Dongfeng Socon, DFSK. Είναι μια κινέζικη εκδοχή του, του παντρέματος των ονομάτων.
Πάντως να σου πω, σε σχέση με άλλες, δεν ξέρω γιατί, τα τέσσερα γράμματα είναι πιο, σου μένουν πιο πολύ.
Σωστά, απλώς εγώ θα προτιμούσα να έχει και ένα φωνή στη μέση αν με ρωτάς, να διαβάζεται πιο εύκολα. Ωστόσο είναι σαφές και σου μένει και σίγουρα είναι...
Σωστό, σωστά αυτό που λες.
Ο προσανατολισμός της εταιρείας ήταν value for money αυτοκίνητα και SUV ως επιβατικά, γιατί να διευκρινίσω ότι στην αρχή όταν ιδρύθηκε το 2003 ξεκίνησε να φτιάχνει επαγγελματικά αυτοκίνητα, μικρά φορτηγάκια και μετά λίγο μεγαλύτερα και βαν και τα λοιπά. Οπότε για την πρώτη δεκαετία έφτιαχνε τέτοια, τα διέθεσε σε όλο τον κόσμο και Αφρική και Λατινική Αμερική όπως είπαμε πριν, και σταδιακά το 12 με 13 λάνσερε το πρώτο της SUV.
Τώρα όμως δεν μιλάμε αποκλειστικά για αυτοκίνητα με ρεύμα, δηλαδή έχουμε και hybrid, ε?
Σωστά, και hybrid και συμβατικά βενζινοκίνητα. Ουσιαστικά η DFSK, επειδή ο προσανατολισμός της ήταν να δώσει κάτι προσιτό, αυτή τη στιγμή το να φέρει σε ένα ευρύχωρο οικογενειακό αυτοκίνητο και να είναι πολύ προσιτό δεν είναι εφικτό. Οπότε από τα αυτοκίνητα που φτιάχνει και φέρνει και στην Ευρώπη είναι βενζινοκίνητα. Φυσικά στη συνέχεια θα δούμε και ηλεκτρικά. Προς το παρόν έχουμε βενζινοκίνητα και plug-in υβριδικό που είναι το κορυφαίο της γκάμας.
Αυτό είναι και το ζητούμενο νομίζω. Να φέρει στον κόσμο κάτι προσιτό. Και οι Κινέζοι, τουλάχιστον διαχρονικά, ξέραμε ότι ένα κινέζικο προϊόν είναι τουλάχιστον φθηνό. Δεν ξέρουμε, βέβαια δεν ξέραμε, τουλάχιστον κατά πόσο να αντέχει στον χρόνο. Δεν είχαν και την καλύτερη, την έξοδο καλή μαρτυρία οι Κινέζοι σε αυτόν τον τομέα.
Τη φήμη, δεν είχαν τη φήμη, επειδή δεν τους ξέρουμε. Ωστόσο, οι ίδιοι εμπιστεύονται το προϊόν τους, επειδή όπως είπαμε το έχουν διαθέσει ήδη παντού. Και η απόδειξη γι' αυτό είναι ότι τα αυτοκίνητα αυτά έχουν 7 χρόνια εγγύηση ή 150.000 χιλιόμετρα. Οπότε ο ίδιος ο κατασκευαστής το εμπιστεύεται το προϊόν. Τώρα εμείς τι λέμε.
Το θέμα είναι, πρόσεξε όμως. Και άλλοι κατασκευαστές το κάνουν αυτό, σου δίνουν εγγύηση και μετά σου λέει, α, χάλασε αυτό, οκ, θα σε καλύψουμε, αλλά. Περίμενε, ξέρω εγώ, ένα χρόνο να έρθει το ανταλλακτικό. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με τον εισαγωγέα, γιατί έχουμε δει τεράστια προβλήματα. Τουλάχιστον εγώ έχω κόσμο που μου μιλάει με Hyundai Kia. Mm-hmm. Όπου περιμένεις να έρθουν αρκετό καιρό τα ανταλλακτικά.
Οπότε βλέπουμε και σε παραδοσιακούς κατασκευαστές και με
προβλήματα.
Ιστορίες ότι γίνονται αυτά, ναι. Κοίταξε, αυτό φαντάζομαι ότι είναι απόρρια του αυτού που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, με τις καθυστερήσεις, τις μεταφορές αγαθών σε όλο τον κόσμο. Από την πλευρά της DFSK και της ΣΥΡΕΣ, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι υπάρχει Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανταλλακτικών. Υπάρχει στην Ολλανδία το Κέντρο Διανομής Ανταλλακτικών στην Ευρώπη. Οπότε, ακόμα κι αν ένα ανταλλακτικό δεν υπάρχει σε στόκ στην Ελλάδα, θα έρθει από την Ολλανδία. Οπότε, θα έρθει εντός λίγων ημερών. Δεν είναι με παραγγελία από
την Ελλάδα. Δεν αποτελεί πρόβλημα.
Ακριβώς. Δεν θεωρούμε ότι αποτελεί πρόβλημα. Mm-hmm. Αποτρεπτικό παράγοντα τουλάχιστον του να πάρει το αυτοκίνητο.
Για να γνωρίσουμε λοιπόν αυτή την εταιρεία και συγκεκριμένα τα μοντέλα της. Τώρα είμαστε μέσα σε ένα μοντέλο, τέτοιο μοντέλο. Σε ποια κατηγορία ανήκει, στη μεγάλη?
Αυτό είναι το DFSK 600, το οποίο είναι ουσιαστικά D SUV, είναι 4,7 μέτρα, 4,72. Οπότε είναι ένα μεγάλο SUV και αυτό αποδεικνύεται από το ότι είναι στάνταρ 7 θέσιο. Δεν υπάρχει 5 θέσει εκδοχή, έχει 7 θέσεις όπου πίσω, ακόμα και εγώ και εσύ πάρει που είμαστε ψηλοί, μπορούμε να κάτσουμε κανονικά.
Να πω κάτι, εγώ τι βλέπω, έτσι. Καταρχήν απ' έξω βλέπεις ένα εντυπωσιακό αυτοκίνητο, ένα αυτοκίνητο που αν δεν έλεγε DFSK θα μπορούσε άνετα να είναι ένα αυτοκίνητο premium ευρωπαϊκής εταιρείας. Σχεδιαστικά δηλαδή, εξωτερικά, το αυτοκίνητο σε προκαλεί με την σχεδίασή του. Ότι η εξωτερική σχεδίαση σε κάνει να περιμένεις κάτι το αντίστοιχο και μέσα. Και η αλήθεια είναι επιβλητικό. Έτσι. Δηλαδή βλέπεις ότι πρόκειται για ένα μεγάλο αυτοκίνητο, ένα αυτοκίνητο άνετο, όπου περιμένεις να έχει και πολλά άλογα. Λες πω αυτό το αυτοκίνητο. Ε?
Ακριβώς, γιατί είναι και το πιο δυναμικό μοντέλο μας. Αυτό είναι το πιο δυναμικό. Δεν θέλω να πω τη λέξη σπορ, η οποία χρησιμοποιείται για οτιδήποτε πλέον. Δεν είναι σπορ, είναι ένα οικογενειακό SUV. Ωστόσο, είναι το πιο δυναμικό και νεανικού χαρακτήρα μοντέλο μας.
Αυτό είναι αποκλειστικά. Είναι υβριδικό, είναι. Τι είναι?
Αυτό είναι βενζινοκίνητο. Έχει κινητήρα 1500 turbo, 177 άλογα και 300 νιουτόμετρα. Αυτόματο κυβότιο στάνταρ. Και 7 θέσεις όπως είπαμε. Και έρχεται σε 3 εκδόσεις εξοπλισμού. Με αρχική τιμή 28.300 ευρώ. Οπότε όσοι έχουν μια εικόνα της αγοράς καταλαβαίνουν τι σημαίνει.
Στα 28.000 ευρώ να πάρεις ένα αυταθέσιο αυτοκίνητο.
Ακριβώς. Ή και στα 31,5 που κάνει η πιο πλούσια έκδοση στην οποία είμαστε, που έχει και ηλιορροφές, δερμάτινα καθίσματα, ηλεκτρικά κτλ. Τα πάντα. Πραγματικά δεν τη λείπει τίποτα.
Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η ηλιορροφή που πηγαίνει μέχρι πίσω.
Και ανοίγει, είναι και πανοραμική και ανοίγει. Αυτά είναι όλα στάνταρ στην έκδοση premium, στην κορυφαία έκδοση που βλέπουμε, που πραγματικά, άμα κάποιος ξέρει την αγορά.
Πώς θα ανταγωνιστεί τώρα, ας πούμε, ο Ευρωπαίος σε αυτά τα χρήματα, πώς να το κάνει αυτό, για πες μου. Δηλαδή. Βλέπεις ένα αυτοκίνητο με μεγάλη οθόνη, με touchscreen, έτσι. Mm-hmm. Ένα αυτοκίνητο που εσωτερικά τώρα σε αυτή που έχουμε την... Είναι πολύ, είναι lux.
Είναι δηλαδή, και premium που είναι η πιο premium. Ωστόσο δεν έχει κάτι που αξίζει να διευκρινίσουμε, ότι γενικά η Κίνα δεν ακολουθεί τη λογική των πακέτων και του εξαρξοπλισμού. Θα σου έχει το αυτοκίνητο σε μία, δύο ή τρεις εκδόσεις και είναι αυτές. Διαλέγεις το χρώμα και το παίρνεις.
Δεν έχεις άλλα κάρτ δηλαδή να φτιάξεις.
Δεν κρύβονται πακέτα premium που να σου πει ότι, α, ξέρετε, ναι, αυτό το αυτοκίνητο έχει και 5.000 ευρώ έξτρα που δεν σας τα είπαμε. Αυτό δεν υπάρχει.
Ηλεκτρικά καθίσματα, χωρίς τη φλασιμία από ό,τι βλέπω, και πίσω και με κάμερα, έτσι που ανοίγεις και βλέπεις.
Και αισθητήρες μπροσπίσω, αισθητήρες παρκαρίσματος μπροσπίσω και κάμερες 360. Έχει κάμερες και στους καθρέφτες, οπότε δημιουργεί μια εικόνα του αυτοκινήτου.
Με όλα τα ενεργητικά και παθητικά πακέτα που το Euro NCAP δίνει 5 αστέρια.
Σωστά, σωστά. Έχει ανείχνευση τυφλού σημείου, έχει έλεγχο όταν, ακόμα και όταν κάνουμε όψιν και βγαίνουμε από θέσεις παρκαρίσματος, να μας ειδοποιήσει αν έρχεται κάποιος. Όλα τα αυτά.
Μου αρέσει πολύ και το τιμόνι, να σου πω. Το οποίο είναι, μου θυμίζει λίγο Audi. Και χαίρομαι τώρα.
Χαίρομαι, ναι. Καλό, το παίρνω στο πλήμα.
Το από κάτω, ναι, το από κάτω. Και μάλιστα Audi, όχι τα τελευταία Audi, τα παλιά Audi, με την καλή έννοια το λέω αυτό. Τα παλιά καλά Audi που είχαν έτσι αυτό το luxury feeling, πιο προσεγμένο.
Ωραία, χαίρομαι αυτό που λες.
Ναι.
Αυτό το αυτοκίνητο είναι, όπως είπαμε, πιο πλούσια έκδοση. Δεν έχει premium στόχευση, ωστόσο premium το όνομά του, η έκδοση λέγεται premium και απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν τα πάντα και σε επίπεδο απτής ποιότητας και σε επίπεδο εξοπλισμού.
Πόσο καιρό εισάγεται η εταιρεία αυτή στην Ευρώπη, το μοντέλο αυτό?
Στην Ευρώπη, γενικά αυτά τα χρόνια έρχεται η FSK, δεν έχει μεγάλη παρουσία, πολυετή παρουσία σε κάποια άλλη χώρα. Το 600, αν δεν κάνω λάθος, ήρθε πέρσι. Δηλαδή στις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες ήρθε πέρσι.
Γιατί έχουμε δει από Κινέζους κατασκευαστές, όπου είχαν παρουσία πριν BYD, ας πούμε, λέω τώρα έτσι, από άλλες εταιρείες κινέζικες που είχαν παρουσία στην Αγγλία και σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης και ήρθαν.
Η DFSK, όσο έχει εμφανιστεί τα προηγούμενα χρόνια, ως παρεισαγωγές, δηλαδή σε κάποιες χώρες Ανατολικής Ευρώπης, ας πούμε, έχουν έρθει κάποια άλλα μοντέλα, ενώ πέρα από αυτά που διαθέτουμε εμείς εδώ, τα τρία μοντέλα που διαθέτουμε και εμείς στην Ελλάδα, υπήρχαν κάποια άλλα τα οποία όμως ήταν, ας πούμε, στην αγορά της Ρωσίας και είχαν έρθει στην Πολωνία, στην Ουκρανία από κάποιους παρεισαγωγείς. Δηλαδή επίσημα και στην υπόλοιπη Ευρώπη διατίθενται αυτά τα τρία μοντέλα που έχουμε και εδώ. Που είναι το 500, αν θέλεις να τα αναφέρω, είναι το μικρό μας, το οποίο μόνο μικρό δεν είναι, έτσι, είναι 4,4 μέτρα, οπότε γι' αυτό είναι ένα CSUV, είναι οικογενειακό αυτοκίνητο. Mm-hmm. Το 600 στο οποίο είμαστε μέσα και το Y5 που είναι το κορυφαίο υβριδικό, επίσης 7 θέσιο.
να αφήσουμε το 600. Αυτό τώρα το συγκεκριμένο, είπαμε, δεν είναι hybrid.
Όχι, είναι βενζίνη αποκλειστικά, 1500 κυβικά τούμπα.
Αλλά υπάρχει και hybrid.
Υπάρχει το Y5, ουσιαστικά είναι συγγενές μοντέλο με αυτό, δηλαδή έχει αντίστοιχες διαστάσεις και αρκετά κοντινή μορφή. Και είναι το Y5, το οποίο είναι ένα plug-in υβριδικό αυτοκίνητο.
Ίδιος κινητήρας, 1500R.
Όχι ο ίδιος κινητήρας και εντελώς διαφορετική νοοτροπία. Δηλαδή είναι ένα κατά βάση ηλεκτρικό αυτοκίνητο, έχει ηλεκτρικό κινητήρα 177 ύπων. Και
συμπληρωματικά έχει μία.
Ακριβώς. Έχει το ωφέλη αποδοτικότητας που έχει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με το να μην έχει κυβότιο ταχυτήτων, άρα να μην έχει τριβές και απώλειες που έχουν άλλα plug-in hybrid. Και ταυτόχρονα έχει έναν κινητήρα 1500 κυβικά ατμοσφαιρικό όμως με 102 άλογα, που είτε παράγει ρεύμα, είτε χρησιμοποιεί το γεννήτρια για να παράξει ρεύμα για την μπαταρία, είτε όταν χρειαζόμαστε μέγιστη επιτάχυνση, όταν ο οδηγός ζητήσει μέγιστη επιτάχυνση στο sport πρόγραμμα, εμπλέκεται και με τους τροχούς για να έχει τη συνολική απόδοση το αυτοκίνητο.
Mm. Το συγκεκριμένο που είμαστε εδώ μέσα είναι μόνο 4x2.
Σωστά. Όλα τα αυτοκίνητα της DFSK είναι μπροστιοκίνητα. Απλώς έχουν πρόγραμμα, το Y5 ας πούμε, έχει πρόγραμμα εκτός δρόμου που προσωμιώνει τον μπλοκέ διαφορικό και ταυτόχρονα έχουν και λάστιχα Mud & Snow. Οπότε είναι πιο ικανά από ένα απλό μπροστιοκίνητο SUV εκτός δρόμου. Ωστόσο, είναι χωρίς τετρακίνηση.
Είναι χωρίς τετρακίνηση. Πάντως, εγώ να σου πω την αλήθεια, από αυτό, τουλάχιστον εγώ το αυτοκίνητο, εντυπωσιάστηκα με το εσωτερικό του και με το εξωτερικό του, με την επιβλητική του παρουσία. Περισσότερα θα σας πω όταν το δοκιμάσω, για να δω πώς είναι στο δρόμο, πώς φρενάρει, πώς ακούγεται, αν έχει ηχομόνωση αντίστοιχη έτσι, του look του. Αυτά είναι κάτι το οποίο θα τα δούμε όλα τα μοντέλα ένα-ένα και αφού τα δοκιμάσουμε.
Η πρώτη εντύπωση πάντως χαίρομαι που είναι θετική και χαίρομαι που το ίδιο με εσένα πιστεύει και ο κόσμος, γιατί τα αυτοκίνητα τα δείξαμε στην πρόσφατη έκθεση στην Νότο Αθήνα τον Οκτώβριο και πραγματικά δεν υπήρχε ούτε ένας που να μην δει το αυτοκίνητο και να μην σχολιάσει θετικά ότι δεν το περίμενε, ότι σε αυτή την τιμή να υπάρχει τέτοιο αυτοκίνητο με αυτό το μέγεθος, με αυτή την ποιότητα και με αυτόν τον εξοπλισμό.
Για πάμε και στο άλλο τώρα να δούμε τα τεχνικά του χαρακτηριστικά που μας είπες.
Το Y5 έχει περίπου ίδιο μήκος, 4,76 μήκος και όπως είπαμε ηλεκτρικός κινητήρας 177 ύπη, βενζινοκινητήρας 102 ύπη. Η συνολική απόδοση είναι περίπου 250 ύπη. Είναι ένα γρήγορο αυτοκίνητο, 0% έχει 7,4, έτσι. Ωστόσο και αυτό δεν είναι sport μοντέλο, είναι οικογενειακό άνετο SUV, 7 θέσιο στάνταρ, το οποίο...
Αποκλειστικά αυτόματα και το ένα και το άλλο.
Σωστά, όλα τα αυτοκίνητα της DFSK και το 500.
Πεντάρι, εξάρι, τι είναι?
Το Y5 δεν έχει κάνει κυβότιο, είπαμε είναι...
Ναι, ναι, όχι, λέω το...
Το 600 που είμαστε είναι εξατάχυτο
εξάρι.
Και το 500 είναι CVT.
Το CVT είναι από τα καλά, είναι από τα πρώτα CVT που έχουμε λίγο έτσι θόρυβο αυτό. Δεν θέλω να μου το απαντήσει, θα το δούμε εμείς. Στο...
Όχι, αν δεν το απαντάω, δεν έχω πρόβλημα. Κοίταξε, το CVT είναι μια λύση η οποία είναι αφενός οικονομική, αφετέρου είναι πολύ ωραία.
Για ρήπους.
Ναι,
το CVT βγήκε, ο λόγος που το έκαναν ήταν η ρήπη. Έτσι να το πω.
Είναι η ρήπη και βολεύει σε αυτοκίνητα που προορίζονται για αστική χρήση που. Πάλι θα το επαναλάβω, δεν είναι σπορ, δεν μπορούν τις επιδόσεις ως ατού. Και το βασικό είναι να είναι εύχριστα στην καθημερινότητα. Και το CVT, όπως ξέρεις, είναι πάρα πολύ ομαλό. Δεν έχει αλλαγές ταχυτήτων, δεν έχει κλωτσίματα. Οπότε είναι ομαλό όταν οδηγούμε χαλαρά, ξεκούραστα μέσα στην πόλη, είναι μια χαρά.
Είναι η οδήγηση τρόλεϊ.
Ακριβώς.
Κάπως έτσι.
Είναι η οδήγηση οικονομική χαλαρή. Άμα θέλω να κάνω σπορ οδήγηση.
Θέμα όμως είναι όταν κάνει. Εντάξει, τώρα kick down δεν μπορεί να κάνει, αλλά όταν πατά τον γκάζι τέρμα. Και είναι αυτή η σταθερή το αυτό αν ακούγεται ή δεν ακούγεται και αν μεταφέρει θορύβους μέσα.
Θα το οδηγήσει και θα μας πεις.
Αυτό γενικότερα με τα CVT's κυβότια είναι ένα θέμα. Όμως όχι που δεν το έχουν λύσει, δηλαδή άλλοι κατασκευαστές το έχουν λύσει. Τώρα θα δούμε σε αυτό. Οπότε είπαμε πόσο κοστίζει...
Το Y5 που είπαμε που είναι το υβριδικό, επειδή τα αναφέραμε τώρα ταυτόχρονα, να ξεκαθαρίσουμε το Y5 που είναι το κορυφαίο μας μοντέλο, ξεκινάει από 34.500 ευρώ, έχει δύο εκδόσεις, η μία είναι 34.500 και η κορυφαία η premium που έχει αντίστοιχο εξοπλισμό με το 600 που είμαστε μέσα τώρα. Οπότε όταν λέω αντίστοιχο εννοώ τα πάντα, δηλαδή από 19 ρεζάντες μέχρι η πανοραμική οροφή που ανοίγει, ηλεκτρικά καθίσματα που κάνουν μασάζ, είναι θερμενόμενα, αεριζόμενα κτλ. Είναι 39.900. Το 500 που είναι το βασικό μας μοντέλο, το οποίο όπως είπαμε είναι το μικρότερό μας, αλλά δεν θέλω να το πω μικρό, γιατί είναι πραγματικά οικογενειακό SUV 4,4 μέτρα και η τιμή του με την έκπτωση των 800 ευρώ που έχουμε τώρα για το λανσάρισμά του είναι 19.900, το οποίο πάλι όποιος ξέρει τη σημερινή αγορά αυτοκινήτου, έτσι στα 20.000 ευρώ παίρνεις super mini, δεν παίρνεις οικογενειακό SUV, έτσι, αυτό το μέγεθος δηλαδή και με αυτόματο κυβότιο. Έτσι.
Και τι άλογα?
Αυτό είναι 106 άλογα, είναι 1500 κυβικά και αυτό, ατμοσφαιρικός κινητήρας, 106 άλογα.
106 άλλο. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια πλήρης γκάμα τουλάχιστον στα SUVs, έτσι. Σε crossover έχουμε κάτι, θα έχουμε.
Όχι, αυτό.
Ή παίζει και αυτό στην κατηγορία του crossover.
Αυτό, το 500 σίγουρα θεωρείται crossover. Και crossover, με okay. δεδομένο ότι δεν προσφέρουμε τετρακίνηση, ναι, ουσιαστικά crossover θα λέγαμε τα μοντέλα.
Στη μίνι κατηγορία δέχεται να μπει η DFSK.
Άμεσα κάτι μικρότερο από το 500 δεν περιμένουμε. Τα επόμενα μοντέλα που θα έρθουν θα είναι είτε υβριδικές εκδόσεις των υπάρχοντων μοντέλων, είτε ηλεκτρικά μοντέλα για να διευρύνουμε την γκάμα.
Υπάρχει ενδιαφέρον στους αγοραστές και είναι περισσότερο από την εμπειρία σου. Θέλει ο κόσμος να μπει στον ηλεκτρισμό ή κοιτάζει περισσότερο να βρει ένα φτηνό αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης? Το λέω αυτό γιατί αντιπροσωπεύεται και βλέπετε πώς κινείται η αγορά.
Ναι, πιστεύω ότι σε αυτά τα χρήματα, δηλαδή στα 20 με 30.000 ευρώ, ο κόσμος δεν έχει στο μυαλό του τα ηλεκτρικά ακόμα. Είτε επειδή μπορεί να το έχει εξετάσει και έχει απογοητευτεί ότι δεν υπάρχουν καλές προτάσεις, είτε επειδή δεν έχει θέση στάθμευσης, έτσι, που σίγουρα το να έχουμε γκαράζ είναι κάτι που διευκολύνει πάρα πολύ το να έχουμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Οπότε ο κόσμος που παρκάρει στον δρόμο ή που φοβάται την ηλεκτροκίνηση που θεωρεί ότι είναι νωρίς, ναι. Και κοιτάνε απλώς να είναι λίγα κυβικά το αυτοκίνητο, σίγουρα δεν θέλουν δίλητρο, έτσι. Ακόμα υπάρχει ο φόβος των κυβικών. Εύλογος φόβος είναι αυτό στην Ελλάδα. Οπότε θέλουν ναι, χαμηλή τιμή, πλούσιο εξοπλισμό, ευρύχωρο αυτοκίνητο και χαμηλά κυβικά.
Αλέξη, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή. Νομίζω ότι δώσαμε στον κόσμο μία εικόνα της πλήρης γκάμας των αυτοκινήτων που αντιπροσωπεύει ο Όμιλος Σπανού και όχι μόνο. Και περιμένω να δοκιμάσω και τα μοντέλα για να σας πω και την άποψή μου.
Θα γίνει σύντομα και εγώ ανυπομονώ να μου πεις αν η θετική εντύπωση συνεχίζεται και στο δρόμο που είναι και το ζητούμενο.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Auto Club έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα η οδηγία αυτοκινήτων, να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.